Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o tradicionalnom ostavljanju zimnice na Balkanu.
Išli smo u Afriku, da sadimo papriku, znate onu žutu, finu ali
zimnica ili narodski turšija kao nešto uži pojam koji označava mešano, ukišeljeno povrće i dalje odoleva mnogim novotarijama na Balkanu poput brze hrane, kao i ekonomske krizi. Retko ko da se ne sjeti svog detinjstva kada u jesen zamirišu pečene paprike, ajvar dok se krčka na vatri i ostale đakonije koje vredne domaćice ostavljaju. S druge strane, zimnica postaje sve unosni biznis, pa osim velikih firmi priprema se i u domaćoj radinosti, tako da se može kupiti u prodavnicama, što je praktično pre svega za zaposlene žene. Istovremeno ima i onih koji radije tokom zime jedu sveže povrće i voće koje stiže iz plastenika, u kojima je proizvodnja sve popularnija. Ipak pravi sladokusci, čak i oni sa najtanjim novčanikom, najviše vole da ostavljaju zimnicu sami, jer nije samo gušt u njenom degustiranju kada je gotova, već i u njenoj pripremi i upijanju mirisa koji se razlivaju iz kuhinje, mameći uzdahe čak i prolaznika. Zimnica je ne samo jedna od najkarakterističnijih sastojaka balkanske kuhinje, već i deo mentaliteta tog podneblja. To je i tema ove emisije. Sa hladnim danima u domove širom BiH stiže zimnica. Njena priprema na ovim prostorima je tradicija, ali sveunosni biznis. Međutim, spremanje zimnice u nekim krajevima BiH ove godine je luksuz s obzirom na visoke cene povrća i voća na pijacama, zabeležila Ivana Bilić.
Senada Omazić iz Tuzle u 40. godini života ostala je bez posla. Trenutak u kojem je izgubila izvor prihoda danas smatra sretnim, jer je upravo tada sa svojim suprugom odlučila pokrenuti vlastiti biznis, izradu domaće zimnice.
Ta zimnica uvijek je išla prijateljima kao poklon, međutim tražila se tih godine malo više i onda smo mi odlučili da napravimo dvije šerpe, tri šerpa ajvara, tako da je to u stvari bila ta jedna ideja spontano se razvila. Svake godine smo povećavali količinu, tako da smo otprilike ove godine oko 2 tone obradili paprike. Imamo plastenike sa paradajzom, prvenstveno olovsko srce uzgajamo jer nam je on onako dobar za prerađevinu. Tržište i prodaju ostvarujemo glavnom na sajmovima još uvijek.
Gazdinstvo pod nazivom Iz našeg vrta broji 4. godinu i sve veći uspjeh. Već je u planu i nastavak tradicije.
Mislim da naša priča je interesantna iz razloga što je i naš sin uključen u ovo, njemu je 18 godina i misli da studira u tom pravcu da bude tehnolog hrane i da nastavi ovu našu tradiciju. Ne mislimo odustati bez obzira što je svaka godina sama od sebe teška. Prošla je bila kišna, ova je bila sušna, što se tiče uzgoja.
Recepte za domaći ajvar u bosansko-hercegovačkim obiteljima prenosi se s koljena na koljeno. Tako je i u Senadinom slučaju.
Naši recepti su tradicionalni, porodični. Svi bi vodili da probaju tradicionalno, znači uzgojeno, prerađeno rukom, ne mašinom ili industrijom, ali nemaju vremena da sebi da urade, zato sam ja tu da za njih napravim, jel? A ja bi voljela da porodice kao što je moja, porodice koje su 40 godina, koje imaju malo djecu, naviknu na domaće, na ove ukuse i recepte koje su pravile naše nene, majke i nane, da to ostane kao tradicija, da i ta djeca znaju šta je tradicionalno, šta je domaće.
Ajvar je na prostoru Bosne i Hercegovine prisutan posljednjih 40-ak godina. Prema riječima nutricionista Mithata Jašića, izvorno je makedonski proizvod, iako je Slovenija prije koju godinu zaštitila taj naziv, pa su ga Makedonci preimenovali u ajver. Iako je recept gotovo svugdje isti, okus varira od mjesta do mjesta jer sve ovisi od kvalitete sastojaka.
Svaka vrsta ajvara, bilo da je proizvedena u Makedoniji, Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, ona je svaka za sebe autentična. Zašto? Paprike koje se proizvedu na našim prostorima crpe ranjive materije iz našeg tla koje se razlikuje se čak i od sela do sela, tlo se može da razlikuje, dakle, postoji ta fenotipizacija, dakle, karakteristično obilježje područja gdje se proizvede sirovina, paprika, paradajz, patlidžan i drugi sastojci koji mogu ili idu u ajvar, Dakle, oni nisu isti ovdje i na drugim, tako da okus može varirati kako od sirovini, tako i od dodano vrste stezačina.
Oni koji nemaju svoju baštu i domaće povrće moraju kupovati. Cijene na zelenim pijacama rastu iz godine u godinu, cijene građani Doboja. Usprkos tome, mnogi od njih misle da je spremanje domaće turšije, ajvara i kiselih krastavaca i dalje isplativo.
Naravno da se isplati prvo domaće, prije svega, a drugo isplati se u svakom pogledu. Sve sam napravila, paprike, obarila, crvene paprike, ajvar.
I kečap, to sam do sad pravila. Sad hoću turšiju, kupus kiselin. Samo što ovdje narod, ja nisam ovdje živla, ovdje narod se više ne isplati se. A kila ajvara je 8 maraka, a ja sam za 50 maraka dobila 20 kila.
U Brčkom je situacija nešto drugačija. Zbog visokih cijena građani sve manje kupuju i spremaju zimnicu.
No, sve je loše, jako loše, ljudi slabo kupuju, nemaju para, da se razumijem. Oni koji imaju ne dolaze ovdje, a oni koji nemaju dođe ovdje, misle da bi prošao nešto jeftinije, međutim ne ima. Evo vidite, ja sam danas prodala samo jedan paradajz. Znači, a koliko je sat, da pogledam? Sat je 11.2 minuta.
Malo su skupi su ovi proizvod, skupa je i paprika, skupa je i sukohupje, kupus, skupo je to.
Iako su police u prodavnicama u Bosni i Hercegovini bogate različitim zimnicama, većina građana smatra da je ona domaća, ukusnija, zdravija i sa manje umjetnih dodataka.
Zna kako pravi i jede svoje, što kaže, svoj proizvod što napravi.
Domaće zdravije i duže jeftinije je.
Nutricionist Mithat Jašić vjeruje da su zimnice proizvedene industrijski u Bosni i Hercegovini dobre kvalitete.
Jer je zakonska obaveza proizvođača hrane da uspostavljaju sistem kontrole od sirovine, od njive pa do usta, tako da postoji znanje u našoj prehrambenoj branši, prehrambenoj industriji i vlasnika te industrije, a isto tako i tehnologa i stručno i drugog stručnog osoblja, agronoma, tehnologa, veterinara koji su zaposleni u toj branži, tako da se to definitivno drži pod izvjesnom kontrolom i oni su prilično sigurni.
Ajvar, ali i ostalo povrće koje BH građani spremaju za zimu, veliki su izvozni potencijal, mišljenja je Jašić.
Tipični autorni proizvodi su značajni za razvoj i ruralnih područja i za razvoj dodatnih prihoda u ruralnom području s jedne strane, za razvoj turizma, ali mogu biti solidan proizvod izvozni.
Iako spremanje zimnice, osobito ajvara, zahtjeva dosta fizičkog rada i strpljenja, prilika je i za druženje, jer, kako su rekli naši sugovornici, i spremanje i konzumiranje uvijek podrazumijeva i ugodno druženje obitelji, susjeda i prijatelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Uprkos ekonomskoj krizi, promjeni načina života, zbog čega sociolozi smatraju da je priprema zimnice prevaziđena, u Srbiji se i dalje ostavljaju na tradicionalni način ajvar, turšija i ostale đakonije. Pripremio Branko Vučković.
Sociološkinja Mirjana Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da tradicija jesenjeg spremanja zimnice u Srbiji polako izumire, jer savremeni način života ne ostavlja zaposlenim ženama dovoljno vremena za taj posao, bez kojeg njihove bake i majke nisu mogle da zamisle jesen.
Pa spremanje je vara, pinđura, turšije, kiselo kupusa po receptima naših baka i pored neprevaziđenog ukusa u savremenim uslovima života kada žene rade od 9 do 5 praktično je neizvodljivo, čak i za one zaposlene žene koje imaju volju i želju da se time bave i zbog toga se taj nekadašnji kultni domaćički posao gubi iz tradicija žena sa Balkana koje se sve više okreću u kupovini zimnice u velikim marketima u kojima je ponuda veoma bogata.
Na kragujevačkoj kvantaškoj pijaci nekada se dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas se prodavci na ovoj najvećoj kragujevačkoj pijaci žale na niske cene, slabu prodaju i mali broj kupaca.
Ja mislim da skoro upola se kupuje ove godine nego prošle. Nema se ni pare dođe tu, traži na kilogram ove kvantaši, pa tu se ne krčmi. Ali šta da mu radiš? Moraš da mu daš. Trenutno je paradajz negdje od 20 do 30 dinara, a paprike od 30 do 50.
Prazan pijac je ovako mjesecima. Mjesecima je prazan pijac, a ovo je nama bila sezona.
A, pa to ne može se uporediti. To ove godine mnogo malo se to kupuje. A robe ima dosta. Paprika je 40 dinara, 35 dinara i opet se ne prodaje. Više narod i ne sprema tu zimnicu. Ove mlade domaćice, one to neće da spremaju na ništa.
Loše, narod nema para.
Cene su isto, kao prošle godine, evo sad su pale naglo cene, paradajza, krastavaca, luci, to.
Ko bre da kupi kad nema narod pare?
Kupci koje smo zatekli na toj pijaci kažu da još uvek ne odustaju od spremanja zimnice, ne samo zbog toga što je ona deo neke vrste jesenjeg porodičnog rituala, već i zbog toga što smatraju da je domaći proizvod zdraviji i ukusniji od zimnice kupljene u marketima.
Turšiju, krastavce, zeleni paradajz, šargarepu, ajvar i povoljna je paprika, nije skupa. Zdravu hranu više da jedemo.
Dobro, ostavlja se. Da, ja sam seljačko domaćinstvo, to je normalno da se ostavlja kod nas. Ostavili smo sve normalno, paprike, ajvare i sada turšija, evo i kupus.
Isto, isto kao i svake godine. Turšiju, kupus, ajvar, papriku, sve. Isto, nije ni manje, ni više, standardno. Pa ima preko 30 tegli.
Mislili smo da ništa ne ostavljamo, deca su uglavnom otišla po inostranstvu. Ali opet morali smo nešto da ostavljamo, ima malo turšije, malo ajvara, mora ima da se jede. Uglavnom slična količina. A danas sam došao da kupim malo paradajza, a i nešto sam danas prodao pa da ne bi razmišljao da platim struju, vodu ili stanarinu, jer sam se ipak odlučio da kupim nešto od povrća.
Za razliku od njih, sve je više žena koje se odlučuju za nabavku zimnice preko sindikata na više rata ili kupovinom u marketima, u kojima je također ponuda veoma raznovrsna i kvalitetna. Jedna od njih je i Dragana Milovanović, koja kaže da se u Srbiji sve duže radi i sve manje zarađuje, pa prema tome žene moraju da budu veoma dobro organizovane da bi mogle da stignu da pripreme i zimnicu.
S druge strane, i kvalitet zimnice koja se nudi za prodaju je svake godine sve bolji. Sindikatima u firmama se nude iz nekih privatnih proizvodnji upravo i ajvari, i džemovi, i paprika, i kornišoni, tako da sindikalna kupovina na više rata, kvalitetne zimnice, prosto žene nemaju razloga više da ostavljaju zimnicu i da se muče oko toga. S druge strane, i ponuda zimnice u hipermarketima i u samouslugama je sasvim zadovoljavajuća.
Prema rečima naše sagovornice, uz sve to, na pijacama i u marketima tokom cele zime ima svežeg povrća, tako da ostavljanje zimnice postaje pomalo anahrono.
Uz sve to, tokom cele zime imamo zaista bogatu ponudu povrća iz plastenika na pijacama, tako da se jede sveže, imamo i paradajz i krastavac i zelenu salatu tokom cele zime.
Prema navodima sociološkinje Mirjane Aleksić, fenomenološki gledano pripremanje zimnice je u savremenim uslovima više pitanje nekakvog običajnog nasljeđa nego realna potreba, a sa ekonomskog aspekta nepotrebno trošenje novca i vremena.
Jer s jedne strane zaposlene mlade žene realno nemaju vremena za pripremanje zimnice, s druge strane one nezaposlene nemaju novca za kupovinu povrća na pijacama, pa se i jedni i drugi opredeljuju tu negde za kupovinu jedne ili dve tegle zimnice, onda kada se porodica zaželi ili kada procene da im je ona potrebna za neki obrok. Fenomenološki gledano, pripremanje zimnice u savremenom uslovima je više pitanje nekakvog običajnog nasljeđa nego realna potreba, a sa ekonomskog aspekta nepotrebno trošenje novca i vremena.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako savremeni brz način života preti da recepte naših baka i majki za ajvar, džemove i ostale đakonije potisne u zaborav, ipak deo domaćica u Crnoj Gori čuva ovu tradiciju, zabeležila Lela Šćepanović.
Polovina oktobra i vrijeme je za pripremu zimnice. Međutim, na Nikšićkoj pijaci, uprkos dobroj ponudi i kako prodavci tvrde pristojnim cijenama, prodaja ide slabo, a na osnovu toga prodavačice tvrde da se zimnica priprema manje nego prethodnih godina.
Vidim da imate paprike.
A zašto?
Cijena i dvu situacije. Nema, definitivno nema.
I samo mislite da je zbog cijena ili da su žene previše zauzete?
Ima žene koje rade su previše zauzete, a žene koje su onaj, koje su domaćice, nemaju para, vjerovara.
Kupuju, koliko kupe? Džak, dva?
Slabo, Boga mi, vjerujte. Baš je onaj standard.
A kupus?
Kupus je 30 centi, on nije kupa, ali dobro, još kupus nije vrijeme za tišeljenje. To je haos, znači kad kupuje nar dva jaja ili dvije mrkve, jedna luk, znači to samo kad dođeš od Zarbra.
Pa ajvar najviše se pravi.
A ova paprika da li se kiseli i ostavlja za turšiju?
Kisjeli se i paprika i ostavlja se pomalo za turšiju. Koliko narod je u mogućnosti, nemaju svi mogućnosti da vrijeme ajvaru. Ajvar kisjela se po kornišoni, turšije, ali nije to ko svake godine koji zovih nego manje. Zbog platežne moći manje, slabije.
Starije domaćice koje pronesu po neku vreću paprika kažu da bi spremale zimnicu da imaju više novca, a mlađe... Pa jeste vi pravili zimnicu ove godine?
Ne.
Zašto?
Zato što mene to niko neće da jede. Prvo neće djeca i onda razdan. Prošle godine se me pravila i razdan svakome. Jer najviše vole kiseli kupus, jedino to u kiselin kad dođe vrijeme.
Da li ove godine spremate zimnicu?
Ne.
Mislim, baš ne. Gospodja.
Hoću mjesto jedino, kao mjesto.
Kupus, papriku, zašto?
Ne trošim to uopšte.
Priprema voća i povrće za zimu i ostavljanja zimnice nekada je na ovim prostorima bio kult koji se njegovao. A recepti razmjenjivali među prijateljicama i u porodici. Danas je sve drugačije, kaže naša sagovornica Dragana, koja je i dalje po tradicionalnim receptima priprema zimnicu sebi i svojim prijateljima.
Nasljeđeno od porodice, ali pravo da vam kažem, danas to spremanje zimnice baš i nije, pa da kažem, popularno među ženama, posebno među mlađim. Imate veliku ponudu u prodavnicama zimnice, recimo ja sam sad bila, te glajvara je 1,20 €, paprike su negde 80 centi. I što bi se žene mučile, lakše je da odu do kozmetičara i da srede sebe nego zimnicu. Nekadašnje ostave su pretvorene u garderobere u mnogim stanovima, a danas se ni stanovi ne grade sa tim špajzom. Da vam kažem, nekada smo imali paprike samo u sezoni, zato se ispremala zimnica. Danas imate iz plastenika paprike, recimo paprike tokom čitave godine. Imate ponudu spremljene zimnice u prodavnicama. Znači imate povrće, svježe povrće imate tokom čitave godine.
Ali i pored toga vi spremate zimnicu, ali samo zbog kulta ili zato što je zdravije?
To su oni mirisi koji me vraćaju u mladost, u detinjstvo, tako da je to... Vole deca, vole prijatelji, ali nije to više kao što je nekad bilo. Uostalom nisu ni paprike više isti.
Nutricionista, dijetetičar Dušanka Vujović Lacmanović kaže da je zimnica zdrava za ishranu ukoliko je pripremljena na pravilan način, jer povrće ostavljeno na taj način organizmu u zimskim mjesecima obezbjeđuje dovoljnu količinu vitamina.
Mi ne ustupamo toga i ne kažemo nije zdrava zimnica, ne treba koristiti, već naprotiv, da napravimo zimnicu, jer mi kad nemamo u toku tih mjeseci ni svježu papriku, ni tako svježi fin kupus, a da sačuvamo njegovu sve te hranljive sastojke. Stoga mi preporučujemo da se sami prirodni konzervansi uzimaju kao što su sošeć, da ima neko domaće jabukovo ili vinsko sirće, razne vinje začine. Da vam navedem da sam postupak pripreme namirnice izuzetno je važan. Kako su naše bake ranije koristile, kratko samo blanširanje, to jeste kuvanje u kipućoj vodi kratak period, da se ne bi izgubili svi ti vitamini koje sadrže namirnice, jer oni su jako labilni na visokim temperaturama.
Šta će Dragana, njeni prijatelji i porodica jesti u zimskim mjesecima, šta je to pripremila i po kojim receptima?
Kandiranog voća, malo slatkog, malo nekih kompota, malo sokova i malo paprika.
Paprika kako i po kom receptu?
Pre neki dan sam stavila tu papriku kao turšiju. Pa recimo ja sam uzela ona dva džaka paprika, to nije puno i to je koštalo 3 €. Kupus stavimo svake godine.
A kad je vrijeme?
Ranije smo to stavili za 29. novembar, ako se sećate, Dana Republike. A sad možda nešto malo ranije, polovinom novembra.
A ajvar?
Nešto malo, zaista. Pa ono je klasično, je da se peku paprike, da se ogule, očiste lepo od semena, ne sme da bude ni jedno zrno. Ocede se pa se samelju. Ja pravim tu recepturu sa ovim patlidžanom. Znači 2-3 patlidžana na 15 kila se paprika takođe ispeče, oguli, samelje zajedno sa njima. I onda se to...
Na ulje, pa u šerpu?
Da, i mešate dok se dno šerpe ne vidi kad povučete kašiku.
I onda u tegle?
Da, onda u tople tegle pa se to malo opet zapeče u mlakoj rerni.
I tako pripremljen koliko može?
Bez ikakvog konzervansa zaista, ali nikad do duše nismo uspjeli da sačekamo sljedeću sezonu zato što se pojede jako je ukusan.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Moderna doba i ubrzani tempo života potiskuju zimnicu iz ishrane većine hrvatskih porodica. Međutim, iako se u trgovinama mogu kupiti kvalitetni džemovi, ajvar i ostali standardni sastojci svake prave zimnice, mnogi je ipak pripremaju u kućnoj radinosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prave domaćice već su pred ohoho vremena dovršile pripremu zimnice. Neke zbog toga jer obitelj voli domaće, a neke da bi mogle poklanjati prijateljima uz blagdane ili zato što jednostavno vole poklanjati onima koje vole. Zimnica koju se može kupiti preko oglasa ili na tržnicama osjetno je skuplja nego u trgovinama, ali je zato, tvrde prodavači, baš kao domaća. Dragica Radojčić sa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, skraćeno OPG Radojčić, prodaje na zagrebačkom Kvaternikovom trgu.
Što sve vi nudite od zimnice?
Ajvar, pinđur, zelje, kiselo, repu, turšiju, pekmeze razne, kisele krastavce.
I kako ide, su ljudi zainteresirani?
Pa tako, pomalo, sve slabije i slabije.
Čime to tumačite?
Pa jednostavno izgleda da ljudi nemaju novaca.
To sve vi sami radite?
Sami radimo, da, u našem OPG-u.
Prema cijenama i špeceraja, to je skuplje, jeftinije?
Pa s obzirom na kvalitetu, jer mi na primjer imamo pečene ajvare, tegla je 25 kuna, kila ajvara. A u trgovinama kako gdje, ali su kuhane. Jer iz 10 kila paprike dobite 3 kile pečene. Iz 10 kila mi dobijemo 5 teglica ajvara.
Doista, ajvar obitelji Radojčić 2,5 puta je skuplji od kvalitetnog makedonskog ajvara kojeg se može kupiti u hrvatskim trgovinama ili nešto skuplje hrvatskog. Također, 12-13 kuna, nešto više od 1,5 koštaju makedonske pečene paprike. Međutim, niti u domaćoj radinosti ne treba biti skupo. Objašnjava nam jedna gospođa koju smo susreli na placu.
Sve na zelenoj tržnici.
Zašto?
Zato što je u pola cijene. Kila patlidžana 4 kune, kila paprike 4 kune.
To znači da je to dvostruko, trostruko jeftinije.
Tako je, tako je.
I koliko ste napravili toga?
10 kila ajvara. 10 kila krastavaca, paradajza, džuveđa i ostalo.
Koliko vas ima u obitelji?
Sama sam.
Zimnica je kontinentalni fenomen. Kako je doživljavaju Dalmatinci u Zagrebu, za naš program pojašnjava novinar Novog lista i autor zanimljive kuharice Kužini s ljubavlju, Oda spizi radnika i težaka, Siniša Pavić.
Ja recimo znam da sa čežnjom gledam po balkonima te staklenke pune s koje čin. Makar s druge strane, moja matera, a sve od, u Dalmaciji od matera polazi, ona je samo kapulicu znala kiseliti. Nama je zimnica bilo suvo meso didovo koje se tu negdje u zimi jelo. Ali je činjenica i ta da više nema onih zdravih sindikata koji bi dijelili ko mome ocu u brodogradilištu Splitskom, članovima sindikata bi dijelili gotove ajvare, mermelade, džemove, svinjske polutke, dobro to nije zimnica. Tako da zapravo nismo imali ni potrebu zimnicu neku raditi.
Zimnica kao potreba, zimnica kao terapija za opuštanje od stresa modernog života, o čemu god da se radilo, uvijek tu ima i ljubavi. Siniša Pavić.
Prije neki dan zapravo jedna moja susjeda u malome kućerku tu na Kajzerici na stol je nasložila puno tih proizvoda koje kakvih i stavljala ih u tegle. I osmijeh je bio veliko od uha do uha, ima sam osjećaj da žena to radi jednostavno zato što je to drago. A meni je jedino ostalo da žičam neki komad i da naletim po svoju teglicu. Moja draga prijateljica Željka ničin izazvana radi ajvar od najzdravijih paprika i kako je to već danas red. I te teglice dijeli samo što ona kaže prvom krugu svojih prijatelja. Ja mislim da je zimnica danas došla više od ljute potrebe, to, a više čak i od gušta. Ono, kad neko napravi zimnicu pa je nekome da ili je potroši doma, to se pretvorilo u znak najveće moguće pažnje. Ne zato što je to teško napraviti, nego što smo došli ljeni to raditi.
Gospođa koja kupuje na zelenoj tržnici s početka ove priče poklanja svoj ajvar prijateljima, a gospođa s kojom ćemo zaključiti priču svoju zimnicu radi za sinove i unuke.
Prvo sam kuhala džem i kitten keza od Dunja jer Dunju imam u svome vrtu. Također sam napravila i kompot od krušaka jer također krušku imam u svome vrtu. Napravila sam i ajvar, jer moje dečki jako vole ajvar. Uglavnom, to bi bilo to. Ajvara 5 teglica, džema od dunja i kiten keza 15 teglica i jedna kompota i džema od krušaka 4 teglice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o spremanju zimnice na tradicionalni način na Balkanu. Pripremili Ivana Bilić, Branko Vučković, Leva Šćepanović, Eni Zebić i Dragan Štavljan.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio sarajevski režiser Nedžad Begović.
Kad bi se iz politike izbacila riječ nacionalno, počeli bismo živjeti lijepo i racionalno.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Priča o Afganistancu Mohamedu Šahidu, koji je u izbjegličkom talasu stigao do Srbije. U Sarajevu se obeležava 450 godina od dolaska španskih Jevreja u BiH. Tokom holokausta najviše ih je spašeno u gradu na Miljacki, Eli Tauber.
Ali je najveći broj Jevreja koji je preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
Sve više se kompletnih porodica trajno iseljava iz BiH. Oni koji ostaju kažu:
ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka, ove gore naše po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Trećina dece u Crnoj Gori ima prekomernu težinu. Doktori kažu:
vrlo je uznemirujuća ta informacija, jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana vodio Nedžad Begović, režiser iz Sarajeva.
Subota 11. Tmurno i kišovito, dan nizašta. Pametna, lijepa i darovita slikarica Rebeka A. danas je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti. Ostvarila mi je kontakt sa prijateljem da eventualno napravimo dokumentarac o tome kakve sve situacije život može napraviti kada promijeniš spol u tradicionalnoj sredini u kojoj se to ne podrazumijeva. Dugo se nisam vidio sa Goranom P., pa komentaršemo izgled jedan drugom. On kaže: samo da ne bude ono kao što reče Tula, ostario sam, a nisam se nadao. Za dane BH filma u Zagrebu prebacujem na disk moj dokumentarni film Zizi. U jednoj sceni Zizi, pokazujući trougao u kojem su smještene bilijarske kugle, priča: dakle, ovo je Bosna, trokut, simbolično. I naša zastava, a i Bosna i Hercegovina je u obliku trokuta. Ove kugle, ovo su narodi u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci, Srbi, Hrvati i odnedavno Sejdić i Finci. E sad, da bi sve bilo dobro i lijepo, moramo biti u tom trokutu. Što je najbitnije u bilijaru, kad se u taj trokut stave kugle, da one budu dobro zbijene, što bi bilo bitno i kod nas u državi, da se držimo, da smo zbijeni, da smo zajedno. Znači, kako god bilo, gdje god upale kugle, one se na kraju vraćaju u ovaj trokut i opet se moraju dobro sastaviti i zbiti zajedno. To bi bilo to. Dobro je, uzeli smo Wales 2-0. Bila je važna utakmica. Nedjelja 12. Tmurno i kišovito, dan nizašta. Daleko mi do utorka. Pidžama, kafa, internet. Facebook sam nameće teme i navodi na promišljanja i sjećanja, pa se došlo i do ovoga što ću nazvati mentalna leukemija. Prva mentalna leukemija. Podavno, jedan od ovih što su odobravali granatiranje Dubrovnika rekao je da će oni razorene omeđine oko Dubrovnika napraviti boljim i starijim. Druga mentalna leukemija. Davno, jedan poslanik je tražio da se politička dokumenta prevedena na engleski jezik pišu ćirilicom. Treća mentalna leukemija. Kaže ta jedan, kaže, uveo bi u BH jezik iz reda ostalih. Ovo je friško i za današnji dan mora biti dovoljno. Neka mozak malo odmori. Ponedjeljak 13. povodom stalnih redukcija vode i neispravne vodovodne mreže napisao sam Facebook status. U Sarajevu 70% vode se baci niz vodu. Za kratko vrijeme dobio sam 57 lajkova. Za dane BH filma u Zagrebu prebacujem na disk moj dokumentarni film Širina neviđena. U jednoj sceni na grobu svog oca Nizar Z priča svojim sinovima: Jednom prilikom moj otac je meni i bratu ispričao priču o kralju koji je imao 5 nesložnih sinova i onda ih je pozvao u svoje odaje i dao im po jedan štap i rekao im: evo vam po jedan štap i slomite ga. Oni su slomili. Onda je otac uzeo 5 štapova, sastavio ih i dao im da sad probaju slomiti. Nisu mogli. Otac je rekao: ako budete složni, niko vam ništa neće moći. Takva bi i naša BH bila da smo svi složni. Utorak 14. Bio sam nestrpljiv oko utorka jer sam trebao otići u obdanište po unuku Hatidžu. Hatidža se prehladila, nije išla u obdanište. Naše druženje se prolongira, emocija na čekanju. Prodavnica Bingo. Kasa, kupio grickalce za uz utakmicu. Dok čekam u redu da platim, čitam, na čipsu piše laktaši. Vratim čips. Baja Mičko je kriv što 2 marke iz većeg entiteta nisu otišle u manji entitet. A pobornik sam filozofije kupuj domaće na svakom pedlju moje zemlje. Odoh sad kod Saše M u figure na muško cijelo da gledam ključnu utakmicu za baraž. Igramo protiv Kipra. Nadam se da ću se vratiti bolji nego što sam otišao. Vratio sam se bolji. Pobjedili mi 3-2. Više volim kad pobjeđujemo nego kad gubimo. Za dane BH filma u Zagrebu prebačujem na disk film Amra. U jednoj sceni Amra šalje univerzalnu poetsku poruku gledaocima. Nekad se nije gledalo na naciju i imanje, važniji su bili karakter i znanje. Kad bi se iz politike izbacila riječ nacionalno, počeli bismo živjeti lijepo i racionalno. Dobar muškarac je Mio, ma koje vjere je bio. Srijeda 15. Dan započeo sa Nunom A. Krenuli na sastanak sa Dražanom L oko posla. Dražan L kasnio, a mi žurili da stignemo na vrijeme. I još pokisli. Nuno A se naljutio što Dražan L kasni i otišao. Ja ostao. Dražan L došao. Ako bude kao što smo pričali, bit će dobro. Benzinska pumpa Bučomerc u Zoviku. Pijemo kafu. Zoran B. tumači suprematizam i pokazuje braci L na mobitelu Maljevićev bijeli kvadrat na bijeloj pozadini. Nizar Z. pita: mogu li ja vidjet? Kaže bracu L: nemaš šta vidjet. Jedan TV dnevnik, pa drugi, pa jedna, pa druga politička emisija i shvatiš da živiš u zemlji u kojoj se i rađa i umire sa PTSD-om. Za dane BH filma u Zagrebu prebacujem na disk film Jurinko. U jednoj sceni Jurinko priča: ja sam kao Hrvat napravio crtani film o Bošnjakinji Emini, srpskog pjesnika Aleksije Šantića. Kad se hoće, može se. Ovo kad se hoće, može se, Jurinko u filmu ponavlja 3 puta. Ispred džamije i obje crkve. Četvrtak 16. Vratila mi se supruga sa fizički zahtjevne pozorišne probe. Kaže da je kolega Aleksandar S. pitao reditelja: a možemo li mi ikako izdržati 2 probe u jednim gaćama? Danas sam smislio 2 stvari. Prva, što je manje testosterona, to je više generala. A druga je, nije sve u parama, ali uglavnom jeste. Ovu drugu misao ću ostaviti za sutra. Petak 17. Restoran Mujanić, Blažuj. Mi jedemo, a iza nas pričaju 2 žene. Prva žena: odlučili su da žive zajedno i hoće da dovede curu da se upoznamo. Pitam ga šta ona radi, kaže: ona je slikarka. Druga žena: i šta si rekla? Prva žena: rekla sam ako radi velike formate, meni u kuću ne dovodi. Ne znam kuću ni sa svojim stvarima. Sa Draganom Marijanovićem dogovaram dokumentarni TV film o njemu. On je iz Čeljeva. Ja navalio da što prije snimamo. Nastojim da uhvatim jesenju hercegovačku ljepotu. Ja mu pišem mail da mi spremi stari fotografija, a on odgovara: bio sam selica, a za njima rijetko slike ostaju. Lijepo rečeno. Stanu nam se opet petlja u svakodnevnicu, a to nikad nije na dobro izašlo. Predlažem da se umjesto Srpska akademija nauka i umjetnosti preimenuju u Akademija nauka i umjetnosti Srbije. Za dane BH filma u Zagrebu prebačujem na disk film Kugla. U jednoj sceni Kugla kaže: kako god okreneš, sretna i zdrava porodica je jedini nacionalni interes Bosne i Hercegovine.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nedžad Begović, režiser iz Sarajeva. Od 17. do 23. oktobra dnevnik će pisati Željko Milović, novinar i književnik iz Bara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Puna 4 mjeseca bila su potrebna Afganistancu Mohamedu Šahidu da iz svoje domovine stigne do Srbije. Na tom hiljadama kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja bežeći od militanata u Afganistanu koji su njemu i njegove porodici prijetili smrću. Krajnji mu je cilj Njemačka, a o opasnostima s kojima se do sada suočavao priču je ispričao našem reporteru Dušanu Komarčeviću.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
And he ran away from us.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Do trenutka kada će Šahid postati jedan od miliona izbjeglica, ovaj 18-godišnjak bio je srednjoškolac i nadao se zaposlenju u Afganistanu. Međutim, imao je dobar razlog da spakuje stvari i otisne se na put.
My family members worked with the government, Afghan government.
Članovi moje porodice radili su za afganistansku vladu. Antivladini militanti poslali su nam pismo u kojem kažu ne smete više da radite za vladu. Ako budete nastavili, proteraćemo vas iz pokrajine ili ćemo vas pobiti. Moji roditelji su mi rekli da mi je život u opasnosti i da moram da odem. Odlučio sam da dođem u Europu da bih spasio živu glavu i započeo novi život.
Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
In custody, they just take off my clothes.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Njemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan. Nakon 11 dana deportovali su me u pokrajinu Herat.
To the Herat province.
3 dana je proveo tamo, a onda se zaputio u pokrajinu Nimruz, koja se nalazi na afganistansko-iranskoj granici. Tamo se povezao sa krijumčarima koji su ga prebacili na teritoriju Irana.
I paid $500.
Platio sam $500 samo da bi me prebacili do Teherana, a onda je situacija postala stvarno loša. Lutao sam oko 4,5 sata, a onda je stigla druga grupa krijumčara i oni su me stavili u prtljažnik automobila. Tako su me vozili 2 sata.
24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Za to vrijeme u Iranu živi u iznajmljenim sobama i putuje od jednog do drugog mesta uz neizostavno posredovanje krijumčara. U njihovoj pratnji Šahid i njegova grupa prelaze planinski masiv Ararat i stižu u Tursku.
We walk for about 17 hours.
Hodali smo 17 sati. U našoj grupi bile su 52 osobe. Samo 8 Afganistanaca, ostali su bili Pakistanci. Krijumčar je bio sa nama. Odveo nas je u grad Van, prvi turski grad posle granice. Tamo smo proveli 3 dana. Kupili smo autobuske karte i otišli u Istanbul.
And then come to Istanbul.
Šahid opisuje Tursku kao potpuno slobodnu zemlju za Afganistance. Policija im, kako kaže, ne traži dokumenta niti im stvara probleme. U tim okolnostima vrlo brzo je pronašao ljude koji će ga prokrijumčariti do Bugarske. To nije teško ako imate $900. U Bugarskoj je 2 puta bezuspešno pokušao da uđe. U drugom navratu je imao neprijatno iskustvo sa graničnom policijom.
They stand us one by one and check our body, our pocket.
Sve su nas postrojili i pretresli. Uzeli su mi mobilni telefon, novac, torbu. Imao sam nešto hrane. Sve su mi uzeli i vratili me u Tursku. Tamo me je vojna policija uhapsila i odveli su me u kamp. Tamo sam bio 2 mjeseca. Pustili su me 4 dana pre Kurban Bajrama.
4 days left to the Eid.
Šahid menja taktiku i odlučuje da u Europu stigne preko Grčke. U turskom gradu Çanakkale plaća krijumčarima $700 za plovidbu do ostrva Lesbos. Na ovom delu puta u pretrpanim čancima na 100 ljudi je do sada izgubilo život.
47 people were on a small boat.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara. To su bili Sirijci, Afganistanci, Pakistanci i Iranci. Bila je to velika grupa. Put je trajao sat i 20 minuta.
One hour and 20 minutes.
Iz Grčke putuje u Makedoniju, gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu.
I spent for about one night and one day.
Tamo sam proveo jedan dan i jednu noć. Toliko sam čekao da dobijem papire. Situacija tamo je dosta loša, velika je gužva, svi se guraju, mnogo je porodica, situacija je stvarno loša.
Really bad.
U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu, da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. 450. je godina dolaska Jevreja iz Španije i Portugalije u Bosnu. Nakon proterivanja iz ove dve zemlje, nekoliko jevrejskih porodica sredinom 16. veka stiže u Sarajevo, a već 1565. godine osnivaju jevrejsku opštinu koja uspešno deluje sve do danas. Živeći sa pripadnicima drugih naroda stolećima, zadržali su svoju tradiciju i običaje, ali su prihvatili i lokalne običaje. Kako prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović, to zajedništvo je jedna od najvećih vrednosti. Istaknuto je tokom međunarodne konferencije na kojoj Jakov Finci, predsjednik jevrejske zajednice BiH, istakao.
Sarajevo nije bilo odvojenih dijelova grada u kome su živjeli samo Jevreji ili samo muslimani ili samo pravoslavci ili samo katolici. Tako da je taj kontakt bio permanentan, onaj, kako kažu, dojutro preko tarabe dobro jutro, pa do kasno uveče laku noć komšija. Čini mi se da je to nešto se često zaboravlja, a koji puta se želi krivo interpretirati, tumačeći kako se ovdje nikad nije moglo živjeti sa drugima.
Zajednički život u Bosni i Hercegovini je pomogao da se od holokausta spasi veliki broj Jevreja, što je očigledno na primjeru Sarajeva, navodi Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je živjela prije svega većina Jevreja u Bosni i Hercegovini, znači od 14.500 u Sarajevo živjelo negdje oko 12.500 Jevreja. I u toku Drugog svjetskog rata u provinciji je stradalo između 90 i 95% Jevreja. To je vjerovatno slično kao i u drugim okolnim državama iz regiona, ali je najveći broj Jevreja koji je preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
Mercy Schemberg Lee sa Državnog univerziteta u Arizoni Sjedinjene Američke Države kaže da svojim studentima često govori o bosansko-hercegovačkim Jevrejima, dok je oni pitaju.
Why don't they just leave and then they zašto jednostavno ne odu pa da onda dobiju podršku u Izraelu ili negdje drugdje? Ono što sam ja pokušala da uradim jeste da uvjerim ljude i mislim da sam bila donekle uspješna, da istorija Jevreja u Bosni nije samo u negativnim stvarima koje su se dogodile, već su tu i bogato kulturno iskustvo i doprinos koji predstavljaju značajan dio jevrejske istorije. A ono što ja radim jeste tumačenje tog posebnog iskustva jevrejskom svijetu izvan ove zemlje.
Život i običaje Jevreja potrebno je rasvijetliti s više strana, na primjer njihove nadimke kako bi se bolje upoznali, ističe Krinka Vidaković iz Instituta za književnost i umjetnost Beograd.
Tu je zanimljivo također što u nadimcima vidite mešanje jezika. Imate reči španskog ili jevrejsko-španskog porekla, onda ima jedan sloj gde su turske reči, pa kasniji sloj gde su srpsko-hrvatske i sloj gde ima nemačkih reči, tako da i to zanimljivo videti. Pa recimo, svi koji su imali radnje, uvek se uz ime tog čoveka, to je genitivna konstrukcija, recimo Jahod i Limonis, to je znači neko ko je prodavao limun. Haim Jorganđi, znači Jorganđija. Onda imate Telal, Čizmar.
Poslovice su također karakteristične za svakodnevni život BH Jevreja, a iz brojnih Edina Spahić, profesorica Sarajevskog univerziteta, izdvaja ovu.
Poslovica koja govori o važnosti da se, jeli, djevojka sefardkinja uda, da ne ostane neudata, kaže ni mjerkule sin sol, ni bivda sin dolor, ni mosa sin amor. Ni srijede bez sunca, ni udovice bez tuge, ni djevojke bez ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem istraživanju, 4 od 5 mladih ljudi želi da napusti ovu zemlju. Za razliku od prethodnih individualnih odlazaka, novi je trend iseljavanje celih porodica iza kojih ostaju zaključane kuće. Masovni odlasci ne zabrinjavaju nadležne, naprotiv, ni ne osvrću se na ta događanja koja su postala normalna pojava u dobrom delu Balkana. Slušate ponovo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
I bez zvaničnih podataka, jer njih ne nudi BH vlast, očigledno je da iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više građana, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Zemlju napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu. Sve veći broj kuća i domova ostaju zaključani, između ostalog i u srednje bosanskom kantonu. Oni koji nisu uspjeli otići, žale što im se nije ukazala takva prilika.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka ove gore naše. Po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Normalno da žele svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su odselile.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
Nauči 3 rečenice na njemačkom i odlaze za Njemačku. Pa na primjer Arbeit i Spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih općine Posušje, kaže.
Posušju dosta izražen trend odlaska kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrcamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine.
Odlazak pojedinaca ili cijelih porodica nije karakterističan samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju, upozorava profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević, koji za masovan odlazak ima i poseban naziv.
Ono što je zanimljivo u Bosni i Hercegovini i u, dakle, ostalim zemljama, sjednicama bivše južnoslovenske zajednice, je razognjištavanje. Znači, ne samo da imamo jedan negativan demografski trend, nego imamo ubrzano razognjištavanje. Znači, mi ne možemo život da proizvedemo tako lako, sve teže ga proizvodimo, a život koji proizvedemo mi prečesto, i to obrazovani, kvalifikovani život, pošaljemo u centralnu Evropu i koje kuda drugo.
Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti sada ponovo pakuju kofere. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi koji su budućnost potražili širom svijeta. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije, iznosi neke od podataka.
Unsko-sanski kanton, Sanski most naročito, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla. Naravno, ne zaobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2 do 3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Zatim Tomislavgrad, to je također mala jedna opština gdje je odšlo 1500, pa zatim Brčko je odšlo 4075 lica, a posljed moramo istaći sjeveroistočnu Bosnu koja je, dakle, gotovo se iselila u Francusku. Dakle, imamo Nancy grad tamo gdje možemo sada naći preko 2300 lica, taj broj se povećava.
Nekada su iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom odlazili muškarci koji su se sa zaradom vraćali kući. Danas odlaze cijele porodice, kuće ostaju zaključane i sve više dvorišta krasi natpis na prodaju. Posušak Mate Lončar kaže.
Ja mislim osobno da je mali postotak i jako mala vjerovatnost da će se te obitelji ikad vratiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o problemu gojaznosti dece u Crnoj Gori. Prema posljednjim istraživanjima Instituta za javno zdravlje, trećina dece u ovoj zemlji u dobi između 6 i 11 godina ima višak telesne težine. Kako je zabeležio Dimitrij Jovićević, u tome prednjače dečaci.
Studija zdravstvenog stanja crnogorskog stanovništva pokazala je prije svega zabrinjavajuće podatke u pogledu pravilne ishrane kod mladih, kod kojih je sve više onih koji umjesto svježeg voća i povrća posegnu za slatkišima, grickalicama, slatkim bezalkoholnim pićima. Sve to za doktorku Biljanu Savić, koja se bavi problemom ishrane, uznemirujuće jer može da dovede do bolesti srca, krvnih sudova, dijabetesa.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda pored toga što dobijamo osobu narušenog zdravlja, to su onda i za društvo povećani troškovi za lečenje i znači dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Osim akcionog plana države u promociji pravilne ishrane, jasno je da je neophodno da i resorna ministarstva i ostale nadležne državne institucije hitno treba da preduzmu adekvatne mjere. No čini se da država nije uradila dovoljno na prevenciji loših navika kod djece. Mirko Krunić iz Centra za borbu protiv gojaznosti.
Tako da je to jedna situacija zaista paradoksalna, da dostupnost otvorenih terena, bazena, sportskih centara nikad nije manji, a s druge strane ulažemo u velike zdravstvene sisteme, pravimo domove zdravlja, pravimo zgrade, sve u kontekstu liječenja, a u prevenciji, dakle, ne ulažemo ni najmanje.
Iako je riječ o problemu koji nije samo karakteristika Crne Gore, već i ostalih mediteranskih zemalja koje imaju obilje ribe, povrća, maslinovog ulja, kod nas je više izražen zbog sporosti u mijenjanju pogrešnih navika u ishrani i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Dr. Kasavić konstatuje kako su roditelji prepušteni sami sebi u pokušaju da se izbore sa izazovima savremenog načina života.
Sve ostaje na nivou neke lekcije u školi, fizkultura je jednako važan predmet kao i čas jezika ili čas matematike, a to kod nas nije ni vrednovano, niti se na tome mnogo radi.
Mirko Krunić ukazuje na to kako bi Crna Gora trebalo da se ugleda na zemlje iz regiona, poput Hrvatske i Srbije, koje su odavno donijele akcioni plan za pravilnu ishranu i bezbjednost hrane, dok je naš ostao mrtvo slovo na papiru.
Vlada donosila je niz mjera i promocije pravilne ishrane u osnovnim i srednjim školama, zatim promocija raznim spotovima, afirmacija fizičke aktivnosti, da se pokrene pitanje hrane u školama kroz neki organizovani sistem. Ništa od toga, dakle, nije riješeno.
Problem kvaliteta ishrane djece u Crnoj Gori, posebno u predškolskom uzrastu, ovih dana našao se pod lupom javnosti nakon što je Državna revizorska institucija otkrila kako je u nekoliko vrtića u više crnogorskih gradova nenamjenski i nezakonito troše novac opredijeljen za ishranu mališana. Čak 1.330.000 eura roditeljskih para umjesto za ishranu njihove djece otišao je u druge svrhe. Tim povodom tek danas oglasio se ministar prosvjete Predrag Bošković, tvrdeći kako nijedan euro nije upotrijebljen u nešto što nije korist djece, dodajući kako on razdvaja ono što je izvještaj državnih revizora od medijskih navoda. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je kontrolno saslušanje ministra Boškovića. Njen poslanik Srđan Perić kaže.
Prosvjetne vlasti imaju tu naviku kakvu imaju,
Sad je na nama da institucionalno pokrenemo ipak mehanizme koji će s jedne strane smanjiti cijene za vrtiće, a sa druge strane koji će utvrditi odgovornost i koje će preduzeti mjere da svake stvari ne dešavaju u buduće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!